365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubrikën e sotme Benardini i Sienës që u jep një mësim befasues bashkëshortëve.
Sheshi i Sienës është përplot me njerëz. U desh ndërtoi një tribunë që gjithë ta shikonin e ta dëgjonin Bernardinin. Jemi në vitin 1430 e Bernardini është një rregulltar franciskan që i bie kryq e tërthor udhëve të Italisë. Këmbë zbathur, duke lypur derë në derë një copë bukë për të ngrënë. Kudo i shkel këmba, njerëzit ngarendin ta dëgjojnë kur flet për hyjin dhe kanë të dëgjojnë. Sapo hap gojen për të folur, Bernardini i mahnit dëgjuesit, është predikatar i madh. Ndalet në një qytet ku i qërton banorët për jetën e tyre luksoze, pa ko pas largimit e ti administratave, nëse ndez një tur dronjsh, ku flak robët e stolit e shtrejta që bëhen hije plumur. Në vitin 1425, në qytetin e Sienës, për nga vjen Bernardini, Franciskani kritikon lojnë e bigjozit, duke qujtur imorale e me njëher pas shkatron mjedisin ku luhet.
Turma e zhytu në një eshtje të thellë, pret me padurim fjallën e fratit. Çdo të thotë sot, Bernardini arrin në Nisa kaq predikimin. Turma vion të heshtë e mahnitur. Gratë nuk duhet u nënshtrohen burrave sepse kanë të drejtat barabarta. Të flasësh kështu në shekullin e 16 do të thotë të thuash gjërat pa dëgjuara. Është një fjalë tetëre kjo që po i thuhet sot dëgjuesve. E pa e kryer mirë fjalën predikatari, një grua shikon çoçin me një veshtrim ngacmues e i thotë:
"Ej, Jozef, si po duket predikimi?"
Jozefi i Gjori është zakonisht i çuditur, mërmëron: "Në ardh ka frati për të na zbuluar një të vërtetë që e din të gjithë. Madje prej kohe, e vërteta është shkruar në Bibël nga Shën Pali që thotë: gratë duhet u binden burrave vet në gjithçka. Bibla është fjala e Zotit, nuk mund ta kundërshtoj askush."
Po Bernardini i vjen fjalimin e kujton pikërisht Shën Palin duke shpjeguar se fraza cituar nga Jozefi ka një kuptim të përcaktuar. Është kputur nga një letër në cilën Shën Pali thotë se dashuria burrit për gruan është si dashuria Krishtit për kishën e vet. Figurë e bukur, por edhe ndërlikuar, fraza e famshme mbi nënshtrimin e grave është shumë e urtë, por nuk duhet shkputet nga shprehjet e tjera as citohet në çdo lloj situate vetëm për t'u mbyllur gojen grave. Shën Pali sigurisht nuk donte t'i shndronte burrat në Tiranë. Përkundrazi, burrat duhet të jenë gati të japin edhe jetën për gratë e veta, ashtu si Krishti dha jetën për kishën. Kështu, bashkëshortët duhet t'i shërbejnë me të njëjtën dashuri e bindje njëri tjetrit.
Turma e dëgjon Bernardinin e befasuar nga kjo ide e krejtë e re. Në këtë histori nuk tregohet ç'than burrat kur u kthyen në shtëpitë e veta, por s'ka dyshim se e medituan fjalën e Bernardinit për ta vënë më pas edhe në jetë.